Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS radio na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Desmond Mpilo Tutu, dobitnik Nobelove nagrade za mir, čija je moralna moć prožimala južnoafričko društvo u najmračnijim časovima apartheida i na neotkrivenoj teritoriji nove demokratije, preminuo je, saopštilo je u nedelju južnoafričko predsjedništvo. Imao je 90 godina. Tutua su i crni i beli smatrali savešću nacije, što je trajno svjedočanstvo njegove vere i duha pomirenja u podeljenoj naciji. Propovedao je protiv tiranije male manjine, a čak i nakon njenog kraja nikada se nije pokolebao u svojoj borbi za pravedniju Južnu Afriku, pozivajući crnačku političku elitu na odgovornost sa jednakom žestinom kao što je to činio i sa belim Afrikanerima, populacijom potomaka evropskih useljenika. Kao kad se zaljubiš, su reči kojima je nadbiskup Desmond Tutu opisao glasanje na prvim demokratskim izborima u Južnoafričkoj republici 1994. što je opis koji odslikava i njegov humor i duboka osjećanja posle decenija borbe protiv apartheida. Na globalnoj sceni kao aktivista za ljudska prava govorio je o nizu tema, od izraelske okupacije palestinskih teritorija do prava homoseksualaca, klimatskih promjena i eutanaziji, što su pitanja koja su učvrstila Tutuovu široku privlačnost. Smrt nadbiskupa emeritusa Desmonda Tutua je još jedno poglavlje žalosti u oproštaju naše nacije od generacije izuzetnih južnoafrikanaca koji su nam zaveštali oslobođenu Južnu Afriku, rekao je predsjednik Cyril Ramaphosa.
Our nation and the world woke this morning to the sad news that Archbishop Emeritus Desmond Mpilo Tutu passed away peacefully in Cape Town at the age of 90 years.
Naša nacija i svijet su se probudili uz tužnu vest da je penzionisani nadbiskup Desmond Mpilo Tutu preminuo u Cape Townu u 90. godini. U vrijeme kad se svi raduju i slave porodično, izgubili smo jednog od najuticajnijih, najhrabrijih i najvoljenijih među nama, rekao je Ramaphosa. Tutu je bio moralni džin koji je 1984. dobio Nobelovu nagradu za mir za svoju nenasilnu borbu protiv apartheida.
When you've been given the Nobel Peace Prize, it doesn't really belong to you.
Kada dobijete Nobelovu nagradu za mir, ona u stvari ne pripada vama, ili na neki način se može reći da vas čini odgovornim pred svetom. U stvari, to je kao da svet posjeduje deo vas, rekao je Tutu u intervju za BBC 2011. Tutu je iskoristio svoju istaknutu ulogu u anglikanskoj crkvi da istakne nevolju crnih južnoafrikanaca. Neumorno pričajući i putujući tokom 1980-ih, Tutu je postao lice pokreta protiv apartheida u inostranstvu, dok su mnogi lideri pobunjeničkog Afričkog nacionalnog kongresa, kao što je Nelson Mandela, bili iza rešetaka. Sistem u ovoj zemlji, apartheid, je nemoralan, zao. Naša zemlja gori i krvari i zato poziva međunarodnu zajednicu da primeni kaznene sankcije protiv ove vlade, rekao je on 1986. Čak i kada su vlade ignorisale poziv, on je pomogao da se pokrenu kampanje na lokalnim nivoima širom sveta koje su se borile za okončanje apartheida kroz ekonomske i kulturne bojkote. Tutu je rekao da je njegov stav o apartheidu moralan, a ne politički. U februaru 1990. Tutu je poveo Nelsona Mandelu na balkon gradske skupštine Cape Towna s pogledom na trg na kojem je ikona Afričkog nacionalnog kongresa održao svoje prvo javno obraćanje nakon 27 godina zatvora. Bio je uz Mandelu 4 godine kasnije kada je položio zakletvu kao prvi crni predsjednik zemlje. Dok je Mandela uveo Južnu Afriku u demokratiju, Tutu je bio na čelu Komisije za istinu i pomirenje, koja je razotkrila strašne istine o ratu protiv vladavine belaca. Neka od svedočenja su ga javno ganula do suza, ali Tutu je bio jednako strog prema novoj demokratiji kao i prema južnoafričkim vladarima apartheida. On je kritikovao novu vladajuću elitu što se ukrcala na voz privilegija i prekorio Mandelu zbog njegove duge javne afere sa Gracom Machel, s kojom se na kraju venčao. U svom izveštaju Komisije za istinu, Tutu je odbio da tretira ekcese Afričkog nacionalnog kongresa u borbi protiv vladavine belaca nežnije nego poteze vlade apartheida.
I am warning you that we will pray as we pray.
Južnoafrikanci će se moliti za propast ANC-a kao što su radili sa vladom apartheida, upozoravao je nadbiskup emeritus Desmond Tutu. Čak i u svojim poznim godinama nikada nije prestao da govori šta misli, osuđujući predsjednika Jacoba Zumu zbog optužbi za korupciju oko bezbednosne nadogradnje njegovog doma vrednog 23 miliona dolara. On je 2014. priznao da nije glasao za ANC, navodeći moralne razloge. U decembru 2003. prekorio je svoju vladu zbog podrške predsjedniku Zimbabvea Robertu Mugabeu, uprkos sve većim kritikama zbog njegovog učinka na polju ljudskih prava. Tutu je povukao paralelu između izolacije Zimbabvea i borbe Južne Afrike protiv apartheida. On je također kritikovao južnoafričkog predsjednika Taboa Mbekija zbog njegovog javnog preispitivanja veze između HIV-a i SIDA, rekavši da je Mbekijev međunarodni profil ukaljan. Britanski nadbiskup od Canterburya Justin Welby rekao je za BBC da je Tutu bio izuzetan čovjek.
I think the most striking thing about him was his value that he put on every human life.
Mislim da je najupečatljivije kod njega bilo to što je svakom ljudskom životu pridavao vrednost i to je uvek bilo u kombinaciji sa oproštenjem. Dakle, bio je ljut na nepravdu, ali ako bi se počinilac nepravde okrenuo od onoga što je pogrešio, brzo je praštao i uspostavljao ponovnu vezu. Sin školskog učitelja Tutu je rođen u Klerksdorpu, konzervativnom gradu zapadno od Johannesburga, 7. oktobra 1931. Porodica se preselila u Sofitown u Johannesburgu, jedno od retkih oblasti sa mešanim rasama u komercijalnoj prestonici. Tutu je prvo radio kao učitelj do 1957. kada je odlučio da se pridruži crkvi studirajući pravo na Teološkom koleđu Svetog Petra u Johannesburgu. Za sveštenika je rukopoložen 1961. a školovanje je nastavio na King's College u Londonu. Posle 4 godine u inostranstvu vratio se u Južnu Afriku gdje je zbog svog oštrog intelekta i harizmatičnog pripovedanja postao anglikanski dekan Johannesburga 1975. kada njegov aktivizam počeo da se oblikuje. Proglašen je za prvog crnog nadbiskupa Cape Towna 1986. postavši poglavar anglikanske crkve, 4. po veličini u Južnoj Africi. Na toj funkciji će ostati do 1996. U penziji se borio sa rakom prostate i uglavnom se povukao iz javnog života. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.